Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Καριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 25, χωρίο 12, μέχρι το 11ο χωρίο του 26ου κεφαλαίου. Αυτές είναι οι φυλές του Ισμαήλ, γιου του Αβραάμ, που του γέννησε η Άγαρ, η Αιγύπτια δούλη της Σάρας. Τα ονόματα των γιών του, κατά σειρά γεννήσεως, είναι Νεβαϊόθ, ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, Κιδάρ, Αδβεήλ και Μιφσάμ, Μισμά, Δουμά, Μασά, Χαδάδ, Θαϊμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Αυτή ήταν και η αρχηγή των 12 φυλών του Ισμαήλ. Καθένας έδωσε το όνομά του στη φυλή του και στους διάφορους τόπους όπου η φυλή εγκαθίστατο και κατασκήνωνε. Ο Ισμαήλ έζησε 137 χρόνια και πέθανε. Πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του. Οι απογονοί του εγκαταστάθηκαν από την Εβιλά ως τη Σουρ, ανατολικά της Αιγύπτου, προς την κατεύθυνση της Ασσυρίας. Εγκαταστάθηκαν δηλαδή χώρια από τους άλλους απογόνους του Αβραάμ. Αυτό είναι το βιβλίο των γενεαλογιών του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ. Σε ηλικία 40 ετών πήρε γυναίκα του τη Ρεβέκα, κόρη του Βεθουήλ του Αραμαίου από τη Μεσοποταμία, αδερφή του Λάβαν του Αραμαίου. Η Ρεβέκα όμως ήταν στήρα. Και ο Ισαάκ προσευχήθηκε στον Κύριο γι' αυτό. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και η Ρεβέκα έμεινε έγκυος με δίδυμα στην κοιλιά της. Τα παιδιά όμως συγκρούονταν μέσα της και εκείνη φώναζε «Αν είναι έτσι, γιατί να μείνω έγκυος?» Πήγε λοιπόν να ρωτήσει τον Κύριο και ο Κύριος της απάντησε «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου. Δύο λαοί θα βγουν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα υποτάξει τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στο μικρότερο». Όταν έφτασε η μέρα της γένας, η Ρεβέκα έκανε πράγματι δίδυμους γιους. Αυτός που βγήκε πρώτος ήταν εντελώς κόκκινος και τριχωτός σαν μανδύας και τον ονόμασαν Ισάφ. Μετά βγήκε ο αδερφός του που με το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάφ και τον ονόμασαν Ιακώβ. Ο Ισαάκ ήταν 60 χρονών όταν γεννήθηκαν οι γη του. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Ισάφ έγινε εξαίρετος κυνηγός, άνθρωπος της Υπαίθρου, ενώ ο Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος που του άρεσε να μένει στη σκηνή. Ο Ισαάκ αγαπούσε τον Ισάφ γιατί του άρεσαν τα φαγητά του κυνηγιού. Η Ρεβέκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ. Κάποτε που ο Ιακώβ ετοίμαζε ένα φαγητό, έτυχε να γυρίσει ο Ισάφ κατάκοπος από τους αγρούς. Ο Ισάφ είπε στον Ιακώβ: «Έλα, άσε με να φάω από αυτό το κοκκινοπό φαγητό, γιατί είμαι εξαντλημένος». Γι' αυτό και τον Ισάφ τον ονόμασαν Εδόμ. Ο Ιακώβ του απάντησε: «Πούλησέ μου σήμερα τα δικαιώματά σου του πρωτοτόκου». Και ο Ισάφ είπε: «Εγώ πεθαίνω τώρα. Τι να τα κάνω τα δικαιώματα του πρωτοτόκου?» «Ορκίσου το μου τώρα», του είπε ο Ιακώβ. Ο Ισάφ του το ορκίστηκε και πούλησε στον αδερφό του τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ ψωμί και φαγί. Εκείνος έφαγε, ήπιε και ύστερα σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι ο Ισάφ παραιτήθηκε από τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Στη χώρα έπεσε πείνα. Εκτός από την πρώτη πείνα που είχε πέσει τον καιρό του Αβραάμ, και ο Ισαάκ πήγε στον Αβιμέλεχ, το βασιλιά των Φιλιστέων, στα Γέραρα. Ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Ισαάκ και του είχε πει: «Μην κατεβείς στην Αίγυπτο. Μείνε στη χώρα που εγώ σου λέω. Μείνε σαν ξένος σε αυτήν εδώ τη χώρα, και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω. Γιατί σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω όλα αυτά τα εδάφη και θα κρατήσω τον όρκο που έδωσα στον πατέρα σου, τον Αβραάμ. Θα σου δώσω αναρρύθμιτους απογόνους σαν τα αστέρια του ουρανού. Σε εκείνους θα δώσω όλες αυτές τις περιοχές και μέσω αυτών θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί ο Αβραάμ με υπάκουσε και τήρησε όλες τις προσταγές μου και τις εντολές μου, τους όρους μου και τους νόμους μου». Έτσι ο Ισαάκ εγκαταστάθηκε στα Γέραρα. Όταν οι άνθρωποι του τόπου τον ρωτούσαν για τη γυναίκα του, εκείνος έλεγε ότι ήταν αδερφή του, γιατί φοβόταν μήπως αν έλεγε πως ήταν γυναίκα του, τον σκότωναν εξαιτίας της Ρεβέκας, επειδή ήταν όμορφη. Είχε μείνει εκεί πολύ καιρό. Κάποτε ο βασιλιάς των Φιλιστέων, Αβιμέλεχ, κοιτάζοντας από το παράθυρο, είδε τον Ισάκ να ερωτολοτροπεί με τη Ραϊβέκα, τη γυναίκα του. Τον κάλεσε και του είπε: «Ώστε αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες πως είναι αδερφή σου?» Ο Ισάκ του απάντησε: «Σκέφτηκα ότι αλλιώς θα κινδύνευα να πεθάνω εξαιτίας της». «Τι ήταν αυτό που μου έκανες?» του είπε ο Αβιμέλεχ. «Εύκολα θα μπορούσε ένας από το λαό να κοιμηθεί με τη γυναίκα σου και τότε θα γινώσουν αιτία να αμαρτήσουμε». Τότε ο Αβιμέλεχ έδωσε σε όλο το λαό αυτή τη διαταγή: «Όποιος πειράξει τον άνθρωπο αυτό και τη γυναίκα του, εξάπαντος θα θανατωθεί».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο της Γένεσης του Μωυσή, κεφάλαιο 25, και διαβάσαμε την προηγούμενη φορά το εδάφιο 11, όπου υπήρχε ο θάνατος του Αβραάμ. Αμέσως μετά, στα εδάφια 12 με 18, έχουμε τη γενολογία του Ισμαήλ, του γιου του Αβραάμ, που η Άγαρ, η Αιγύπτια δούλη της Σάρας, γέννησε στον Αβραάμ. Μας δίνεται εδώ η λίστα της γενολογίας των Ισμαηλιτών που κατοίκησαν στην Σύρο-Αραβική έρημο. Πολλά από αυτά τα ονόματα τα συναντούμε σε ασσυριακές λίστες, αλλά και αλλού, στη Βίβλο. Παραδείγματος χάρη, ο Κιδάρ. Διαβάζουμε γι' αυτόν στον Ψαλμό 120, εδάφιο 5, στον Ισαΐα, κεφάλαιο 42, εδάφιο 11, και αλλού. Όμως ιδιαίτερη σημασία ιστορική έχει ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, Νεβαϊόθ, που ήταν φημισμένος αρχηγός των Αράβων, που ο Ασουρμπανιμπάλ αντιμετώπισε στις εκστρατείες του, που γνωρίζουμε από άλλες ιστορικές πηγές. Ως γνωστόν, ο Ασουρμπανιμπάλ έζησε το 668 μέχρι το 633 π.Χ. Η γενολογική γραμμή λοιπόν του Ισμαήλ έχει μεν απορριφθεί και παραμερίζεται και δεν αναφέρεται ξανά, αλλά εδώ μας δίνεται. Μετά η βιβλική διήγηση επικεντρώνεται στη γενολογική γραμμή που θα οδηγήσει στον Ιησού Χριστό και αυτή ακολουθείται μέσα σε ολόκληρη τη βίβλο. Έτσι, αφού μας δίνεται εδώ η γραμμή του Ισμαήλ, ερχόμαστε κατόπιν στη γραμμή του Ισάκ. Διαβάζουμε τα εδάφια 19 με 21. Αυτό είναι το βιβλίο των γενεολογιών του Ισάκ. Ο Ισάκ ήταν γιος του Αβραάμ. Σε ηλικία 40 ετών πήρε η γυναίκα του τη Ρεβέκα, κόρη του Βεθουήλ, του Αραμαίου από τη Μεσοποταμία, αδελφή του Λάβαν, του Αραμαίου. Η Ρεβέκα όμως ήταν στήρα και ο Ισάκ προσευχήθηκε στον Κύριο γι' αυτό. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του και η Ρεβέκα έμεινε έγκυος με δίδυμα στην κοιλιά της. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ρεβέκα όπως και η Σάρα ήταν στήρες. Ο Ισάκ παρακάλεσε τον Θεό και τώρα η Ρεβέκα είναι έγκυος με δίδυμα. Σε όλες τις πατριαρχικές διηγήσεις, η στηρότητα δημιουργεί αγωνία σε σχέση με τη θεία υπόσχεση για απογόνους των Αβραάμ. Έτσι, ο λόγος του Θεού τονίζει ότι τα παιδιά που γεννιούνται είναι ξεχωριστά. Γιατί ο Θεός απαλλάσσει τους γονείς τους από τη στηρότητα. Τα παιδιά όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 22, συγκρούονταν μέσα της και εκείνη φώναζε: «Αν είναι έτσι, γιατί να μείνω έγκυος?» Πήγε λοιπόν να ρωτήσει τον Κύριο. Η πάλι αυτών των δύο αγοριών, που άρχισε πριν τη γέννησή τους, αντιπροσωπεύει την πάλι που ακόμα συνεχίζεται μέσα στον κόσμο. Υπάρχει μια πάλι ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, στο καλό και στο κακό, στο πνεύμα και στη σάρκα. Κάθε παιδί του Θεού ξέρει κάτι για αυτή την πάλι. Είναι αυτή η πάλι που ο Απόστολος Παύλος θέτει μπροστά μας το 7ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Το βιβλικό κείμενο δεν μας διευκρινίζει εδώ ποια μέσα χρησιμοποίησε η Ρεβέκα για να ζητήσει τον προφητικό λόγο για τα παιδιά που είχε μέσα της. Σίγουρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια μηχανιστική μέθοδο ενός σημαδιού για τον το όχι του Θεού. Επειδή δεν μας αναφέρεται κάποιος άγγελος ή κάποιο ενύπνιο, για παράδειγμα σαν εκείνους τους ιερούς τόπους που είχαν στη Μεσοποταμία, ίσως η απάντηση δόθηκε μέσω κάποιου προφήτη ή ιερέα. Ο Κύριος της απάντησε, διαβάζουμε στο εδάφιο 23. «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου. Δύο λαοί θα βγουν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα υποτάξει τον άλλον. Ο μεγαλύτερος θα γίνει δούλος στο μικρότερο». Προσέξτε, η προφητεία δεν αναφέρεται στα ίδια τα παιδιά, αλλά στον τελικό προορισμό τους. Όταν έφτασε η μέρα της γένας, διαβάζουμε παρακάτω, σε εδάφια 24 με 26, η Ρεβέκα έκανε πράγματι δίδυμους γιους. Αυτός που βγήκε πρώτος ήταν εντελώς κόκκινος και τριχωτός σαν μαδίας, και τον ονόμασαν Ισάφ. Μετά βγήκε ο αδερφός του, που με το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάφ και τον ονόμασαν Ιακώβ. Ο Ισάκ ήταν 60 χρονών όταν γεννήθηκαν οι γη του. Η ονοματοδότηση ήταν πολύ σημαντική ενέργεια. Το όνομα πίστευαν ότι καθόριζε τον προορισμό του παιδιού. Έτσι, αυτός που έδινε το όνομα καθόριζε το μέλλον του. Τα ονόματα εκφράζαν ελπίδες ή ευλογίες ή κάποτε κάποιο χαρακτηριστικό του παιδιού. Το όνομα του Ισάφ σημαίνει κόκκινος. Γεννήθηκε πρώτος και ήταν ο μεγαλύτερος. Αλλά η προφητεία έλεγε ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Ο Ισάκ και η Ρεβέκα ήταν παντρεμένοι περίπου 20 χρόνια πριν γεννηθούν αυτά τα παιδιά. Ο Ιακώβ είναι ο μικρότερος και πιάστηκε από τη φτέρνα του Ισάφ καθώς γεννιότανε. Επειδή πιάστηκε από τη φτέρνα, προσπαθώντας να γίνει μεγαλύτερος ή να πάρει τη θέση του πρώτου, τον ονόμασαν Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής. Και επίσης γιατί η λέξη αυτή, Ιακώβ, είναι ομόηχη της λέξης φτέρνας. Τα παιδιά μεγάλωσαν, διαβάζουμε στο εδάφιο 27. Ο Ισάφ έγινε εξαίρετος κυνηγός, άνθρωπος της υπαίθρου, ενώ Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος που του άρεσε να μένει στη σκηνή. Νάτι λοιπόν η δίδυμη. Ποτέ όμως δύο αγόρια δεν ήταν τόσο διαφορετικά όσο αυτοί οι δύο άνθρωποι. Έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις για τη ζωή. Ο τρόπος σκέψης είναι διαφορετικός και η στάση τους απέναντι στη ζωή διαφορετική. Ο Ισάφ ίσως μας φαίνεται πιο ελκυστικός. Αλίμον όμως αν κρίνουμε τους ανθρώπους μόνο από τα εξωτερικά σημάδια. Ο Ισάφ είναι ένας κυνηγός, το παλικάρι της υπαίθρου. Τα κατάφερνε σε κάθε τι που είχε σχέση με τη φυσική δύναμη, αλλά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον στα πνευματικά πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ιακώβ είναι ένας απλός άνθρωπος και μάλλον είναι κτηνοτρόφος που ακολουθεί την ομάδα. Ο Ισάκ αγαπούσε τον Ισάφ, διαβάζουμε στο εδάφιο 28. Γιατί του άρεσαν τα φαγητά του κυνηγιού. Η Ρεβέκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ. Να το πρόβλημα στο σπίτι. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η οικογένεια έχει πρόβλημα. Όταν ο ένας γονιός είναι μεροληπτικός για το ένα παιδί και ο άλλος γονιός μεροληπτά για το άλλο παιδί, τότε φυσικά έχεις μεγάλο πρόβλημα. Ο Ισάκ αγαπούσε τον Ισάφ επειδή του άρεσαν τα κυνήγια του. Ο Ισάφ κυνηγούσε. Και όταν κυνηγούσε, πάντα έπιανε κάτι. Του Ισάκ του άρεσαν τα κυνήγια και πολύ συμπαθούσε σε αυτό το αγόρι της υπαίθρου. Η Ρεβέκα από την μεριά αγαπούσε τον Ιακώβ γιατί την ακολουθούσε στις πονηριές της. Βαθιά στην καρδιά του Ιακώβ υπήρχε μια επιθυμία για τα πράγματα πνευματικά. Πήρε όμως το Θεό πολλή προσπάθεια να καθαρίσει την καρδιά του από όλα τα άλλα πράγματα. Να αφαιρέσει τα εμπόδια για να φτάσει στην πνευματική αναζήτηση. Πριν τελειώσουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο αυτό, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Ιακώβ, ήταν ο άνθρωπος του Θεού, παρόλο που δεν του έδειξε, παρά μόνο μέχρι αργά στη ζωή του. Ας δούμε όμως ένα περιστατικό ανάμεσα στα δύο αυτά παιδιά. Κάποτε, διαβάζουμε στα εδάφια 29 μέχρι 32, που ο Ιακώβ ετοίμαζε ένα φαγητό, έτυχε να γυρίσει ο Ισάφ κατάκοπος από τους αγρούς. Ο Ισάφ είπε στον Ιακώβ, «Έλα, άσε με να φάω από αυτό το κοκκινοπό φαγητό, γιατί είμαι εξαντλημένος». Γι' αυτό και τον Ισάφ τον ονόμασαν Εδόμ, που σημαίνει κόκκινος, υγιεινός, όπως και το Ισάφ. Ο Ιακώβ του απάντησε, «Πούλησέ μου σήμερα τα δικαιώματά σου του πρωτοτόκου». Και ο Ισάφ είπε, «Εγώ πεθαίνω τώρα, τι να τα κάνω τα δικαιώματα του πρωτοτόκου». Αυτό το περιστατικό αποκαλύπτει τη φύση των δύο αυτών παλικαριών. Το περιστατικό αυτό πρέπει να εξελίχθηκε μακριά από το πατρικό, γιατί στο σπίτι του πατέρα δεν τον έπαιρνε τον Ιακώβ να φερθεί έτσι. Ο Ισάφ είναι κυνηγός. Και ο Ιακώβ είναι άνθρωπος της ομάδος και κινείται μαζί με τις σκηνές των βοσκών, τους οποίους μάλλον επιβλέπει. Ο Ισάφ συναντάει την ομάδα κάπου μακριά από το σπίτι και είναι εξελιγωμένος και κουρασμένος. Ο Ιακώβ είναι ο αρχηγός της ομάδας. Έτσι η απόφαση είναι δική του αν θα φάει ο αδερφός του. Ο Ιακώβ κάνει το παζάρι στην παρουσία μαρτύρων που αργότερα θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την πώληση των πρωτοτοκίων. Ο Ισάφ ζητάει λίγο από το φαγητό και ο Ιακώβ αρπάζει την ευκαιρία. Είναι κομπιναδόρος και εκμεταλλευτής και θέλει τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια αφορούν τα κληρονομικά δικαιώματα. Τα περιουσιακά στοιχεία τα χώριζαν τότε σε τόσα μερίδια όσα ήταν και τα παιδιά, συν ένα παραπάνω. Έτσι όλα τα παιδιά έπαιρναν ένα μερίδιο, αλλά ο πρωτότοκος έπαιρνε δύο. Αυτό ήταν το έθιμο σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι η Φακή αγόρασε για τον Ιακώβ αυτό το έξτρα μερίδιο. Στα νομικά κείμενα της Νουζή, της Μεσοποταμίας, βρίσκουμε αγοροπολισίες πρωτοτοκίων, αλλά φυσικά όχι με ένα πιάτο φακής. Όποιος λοιπόν είχε τα πρωτοτόκια ήταν ο αρχηγός του σπιτιού, αλλά επίσης, όπως αποκάλυπτε ο νόμος του Θεού, ανήκε στον Θεό. Αυτό το διαβάζουμε στην Έξοδο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 2 και στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 15, εδάφιο 19. Σε αυτή τη συγκεκριμένη οικογένεια, το να έχεις τα πρωτοτόκια σήμαινε επίσης ότι θα έμπαινε στη γραμμή του Μεσσία, του Χριστού. Νομίζεις ότι ο Ισάφ έδινε στα πρωτοτόκια κάποια αξία? Ο Ιακώβ ήξερε πως ο Ισάφ δεν θεωρούσε τα πρωτοτόκια σημαντικά, γιατί δεν τον ενδιέφερε να είναι ο πνευματικός ηγέτης της οικογένειας. Στην πραγματικότητα ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε ο Ισάφ. Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τα πνευματικά πράγματα. Δεν θέλουν καν να δώσουν εντύπωση ότι ενδιαφέρονται για τα πνευματικά πράγματα. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Ισάφ. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρωτοτόκια. Δεν τον ενδιέφερε να ανήκει στον Θεό. Αν κάποιος τον αποκαλούσε πιστό ή χριστιανό ή θρήσκο, θα τον είχε προσβάλει. Ο Ιακώβ το ξέρει αυτό και του λέει: «Αν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου, θα σου δώσω ένα πιάτο φακές». Ο Ισάφ είναι πολύ ευτυχής με τη συναλλαγή. «Θα χαρώ να το κάνω. Τι μου ωφελούν τα πρωτοτόκια, τι με νοιάζουν εμένα, θα προτιμούσε ένα πιάτο φακές». Αυτή είναι η αξία που έδινε στα πνευματικά πράγματα. Ο Ιακώβ όμως έκανε λάθος με αυτή την πονηρή συναλλαγή. Ο Θεός είχε υποσχεθεί: «Ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον». Τα πρωτοτόκια θα ερχόταν στον Ιακώβ την ώρα του Θεού. Ο Ιακώβ όμως δεν μπορεί να περιμένει. Έτσι απλώνει το χέρι του να πάρει αυτό που ο Θεός είχε υποσχεθεί μόνος του. Το παίρνει με έναν πονηρό τρόπο και με ένα τέχνασμα. Θα έπρεπε να περιμένει ο Θεός να του τα δώσει όπως εκείνος είχε υποσχεθεί. Ο Ιακώβ φαίνεται πιστεύει ότι ενώ όσο μπορούσε να το πετύχει μόνος του, δεν υπήρχε λόγος να περιμένει να το κάνει ο Θεός για αυτόν. Αισθανόταν ικανός να φροντίσει τις δουλειές του. Στην αρχή τα κατάφερνε καλά. Όσον αφορά τα μέτρα του κόσμου, ήταν πετυχημένος. Αλλά ήρθε μια μέρα που ο Θεός τον έστειλε μακριά, στο κολέγιο των σκληρών χτυπημάτων, που διευθυντής ήταν ο Λάβαν, για να μάθει μερικά πράγματα και να τον εμπιστευτεί πραγματικά. Και η ιστορία καταλήγει στα εδάφια 33 με 34. «Ορκίσου το μου τώρα», του είπε ο Ιακώβ. Ο Ισάφ του το ορκίστηκε και πούλησε τον αδερφό του τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ ψωμί και φακή. Εκείνος έφαγε, ήπιε και ύστερα σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι ο Ισάφ παραιτήθηκε από τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 26. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τον Ισάκ με τον ίδιο τρόπο που παρουσίασε πιο μπροστά η βιβλική διήγηση των Αβραάμ. Ο Ισάκ εδώ δέχεται παρόμοιες θεϊκές υποσχέσεις, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, πέφτει με τον ίδιο τρόπο και τελικά θριαμβεύει με τον ίδιο τρόπο. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο, στο οποίο βλέπουμε ότι ο Θεός εμφανίζεται και επιβεβαιώνει τη διαθήκη του στον Ισάκ. «Στη χώρα έπεσε πείνα, εκτός από την πρώτη πείνα που είχε πέσει τον καιρό του Αβραάμ. Και ο Ισάκ πήγε στον Αβιμέλεχ, τον βασιλιά των Φιλιστέων, στα Γέραρα». Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη πείνα που αναφέρεται στις πατριαρχικές διηγήσεις. Θα θυμάστε την πείνα στις μέρες του Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ και ο Λότ αναγκάστηκαν να φύγουν για την Αίγυπτο. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Διαβάζουμε το εδάφιο 2. «Ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Ισάκ και του είχε πει: Μην κατέβεις στην Αίγυπτο. Μείνα στη χώρα που εγώ σου λέω». Μπορούμε όσο θέλουμε να μιλούμε για το χάσμα των γενιών, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα χάσμα γενιών στην αμαρτία. Κυλάει από τη μια γενιά στην άλλη. Ο γιος εδώ, αν δεν είχε μεσολαβήσει ο Θεός, θα έκανε λίγο ή πολύ το ίδιο λάθος που έκανε ο πατέρας του. Έτσι ο Θεός δίνει εδώ συγκεκριμένες οδηγίες στον Ισάκ για τον καιρό της πείνας και επιβεβαιώνει τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Διαβάζουμε λοιπόν το εδάφιο 3. «Μείνε σαν ξένο σε αυτή τη χώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω». Προσέξτε, οι ευλογίες του Θεού και εδώ είναι με προϋποθέσεις. Όπως δηλαδή είπε ο Θεός στον Αβραάμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια άλλη χώρα που εγώ θα σου δείξω», στο 12 κεφάλαιο εδάφιο 1 που είδαμε, και αργότερα του είπε «να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος», στο κεφάλαιο 17, τα πρώτα δύο εδάφια. Ο Ισάκ εδώ πέρα έχει την υπόσχεση της ευλογίας του Θεού αν μείνει ξένος σε αυτήν εδώ τη χώρα την οποία ζούσε. Ο Ισαάκ, για να έχει τις ευλογίες της Διαθήκης, έπρεπε να μείνει στην Παλαιστίνη και όχι να πάει στην Αίγυπτο. Ο Θεός, μάλιστα, του δίνει τον ίδιο όρκο που έδωσε στον Αβραάμ. Διαβάζουμε λοιπόν παρακάτω στα εδάφια 3 και 4. «Γιατί σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω όλα αυτά τα εδάφη και θα κρατήσω τον όρκο που έδωσα στον πατέρα σου, τον Αβραάμ. Θα σου δώσω αναρρύθμιτους απογόνους, σαν τα αστέρια του ουρανού. Σε εκείνους θα δώσω όλες αυτές τις περιοχές και μέσω αυτών θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Προσέξτε, το περιστατικό αυτό μας δείχνει την ενότητα της Διαθήκης. Ο Ισαάκ εδώ εισέρχεται σαν ένας νέος συμβαλόμενος μαζί με τον Θεό. Αλλά η Διαθήκη παραμένει ίδια. Έτσι ο Ισαάκ συνδέεται με τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ. Αλλά επίσης του ζητάται η ίδια πίστη, η ίδια υπακοή που έδειξε ο Αβραάμ. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι οι ευλογίες του Ισαάκ είναι αποτέλεσμα της υπακοής του Ισαάκ στις εντολές του Θεού που του δίνει εδώ. Ο Θεός λέει στον Ισαάκ, μην αφήνεις αυτή τη χώρα, μην πας κάτω στην Αίγυπτο, γιατί επιβεβαιώνω σε σένα τη διαθήκη που έκανα με τον Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει την τριπλή εδώ διαθήκη, πρώτον για τη γη, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους, την υπόσχεση δεύτερον για το έθνος, θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, και τρίτον την ευλογία στα έθνη, και θέλω σε ευλογηθεί εν το σπέρμα σου πάντα τα έθνη της γης. Όμως ας δούμε και το εδάφιο 5. Γιατί, λέει ο Θεός, ο Αβραάμ με υπάκουσε και τήρησε όλες τις προσταγές μου και τις εντολές μου, τους όρους μου και τους νόμους μου. Εδώ βλέπουμε ξανά τις προϋποθέσεις της Διαθήκης. Η Διαθήκη του Θεού απαιτεί υπακοή. Φυσικά ο Θεός δεν έχει δώσει ακόμα τον Μωσαϊκό νόμο. Ο Αβραάμ δεν ήταν κάτω από το Μωσαϊκό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Θεός έλεγε κάτι στον Αβραάμ, εκείνος πίστευε το Θεό και πάνω σε αυτό ενεργούσε. Έδειχνε λοιπόν την πίστη του με πράξη. Ο άνθρωπος της πίστης δεν ζει δια του νόμου, αλλά δια της πίστεως. Δια της πίστεως, μάλιστα, κρατάει τις εντολές του Θεού. Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο αυτό της Γένεσης, στο κεφάλαιο 15 και χωρίων 6 και στο κεφάλαιο 22 και στα πρώτα και στα εδάφια 1 με 19. Επίσης αυτό βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφια 8 με 9. Έχουμε λοιπόν πολλούς ανθρώπους σήμερα που παραπονιούνται για αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε έλλειψη πραγματικότητας στη χριστιανική τους ζωή. Θυμάμαι μια κυρία που μου είπε ότι πίστευε, αλλά δεν μπορούσε να είναι σίγουρη για τίποτα, ιδιαίτερα για τη χριστιανική της πίστη. Είχε πολλή αβεβαιότητα μέσα της. Δεν χρειάστηκε να μιλήσουμε πολύ για να ανακαλύψω ότι δεν υπήρχε χριστιανική πράξη στη ζωή της. Καθόταν απλά στη γωνιά της με σταυρωμένα χέρια, λέγοντας πιστεύω, και περίμενε κάτι σημαντικό να συμβεί από το Θεό. Όμως, ο Θεός έτσι δεν ενεργεί. Όταν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, δεν περιμένουμε κάτι να συμβεί. Εμείς ενεργούμε. Ενεργούμε πάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Υπακούμε τις εντολές του. Παραδείγματος χάρη, αν μου τηλεφωνήσεις αυτή τη στιγμή και μου πεις ότι έχεις βάλει ένα χρηματικό ποσό για μένα σε κάποια τράπεζα, νομίζεις ότι θα συνεχίσω να κάθομαι εδώ? Όχι, φίλε μου. Αμέσως θα τα αφήσω όλα και θα τρέξω στην τράπεζα. Πίστη είναι να ενεργείς πάνω σε αυτό το οποίο πιστεύεις. Πίστη είναι αυτό στο οποίο στηρίζεσαι και ενεργείς. Πίστη είναι κάτι στο οποίο πάνω βασίζεσαι και περπατάς. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και ο Θεός του το λογάριασε ως δικαιοσύνη. Ο Θεός λοιπόν τώρα λέει στον Ισαάκ ότι θέλει να έχει αυτός ο Ισαάκ τέτοιου είδους πίστη, σαν του Αβραάμ. Όμως αμέσως μετά θα δούμε τώρα τον Ισαάκ να πέφτει πνευματικά, όπως είχε πέσει και ο Αβραάμ, και να ψεύδεται για τη σχέση του με τη Ρεβέκα. Βλέπουμε λοιπόν στο εδάφιο 6, έτσι ο Ισαάκ εγκαταστάθηκε στα γέραρα. Δηλαδή, ο Ισαάκ διαπίστεως έμεινε στη γη της υπόσχεσης και τήρησε έτσι τις προϋποθέσεις που ο Θεός του έθεσε για τη Διαθήκη. Όπως ο Αβραάμ διαπίστεως έφυγε από την Ουρ, έτσι αυτός διαπίστεως μένει στη Γέραρα. Η Γέραρα είναι νότια. Τόσο ο Αβραάμ όσο και ο Ισαάκ έζησαν στο νότιο μέρος της χώρας. Στην πραγματικότητα, ο Αβραάμ είχε μπει στη χώρα από τον βορρά, στη Σιχέμ. αλλά κατέληξε να ζει κάτω στο νότιο μέρος στη Χεβρώνα. Διαβάζουμε όμως το εδάφιο 7. Όταν οι άνθρωποι του τόπου το ρώτησαν για τη γυναίκα του, εκείνος έλεγε ότι ήταν αδελφή του, γιατί φοβόταν μήπως, αν έλεγε πως ήταν γυναίκα του, τον σκότωναν εξαιτίας Ρεβέκας, επειδή ήταν όμορφη. Προσέξτε, ο Ισαάκ εδώ πέρα επαναλαμβάνει την αμαρτία του πατέρα του. Κάτι δηλαδή που είδαμε στο κεφάλαιο 20. Ο Θεός τον έχει προειδοποιήσει να μην πάει στην Αίγυπτο. Έτσι δεν πήγε εκεί, αντί γι' αυτό έμεινε στη Γέραρα. Στον τόπο αυτό βλέπει ο Ισαάκ τους άνδρες να ρίχνουν βλέμματα στη Ρεβέκα και έτσι της λέει: «Πες τους ότι είσαι αδελφή μου, όχι η γυναίκα μου». Το ίδιο ψέμα είχε πει και ο Αβραάμ. Η διαφορά ανάμεσα στον Αβραάμ και τον Ισαάκ είναι ότι ο Αβραάμ είπε μισό ψέμα, ενώ ο Ισαάκ είπε ένα ολόκληρο ψέμα. Όπως ο Θεός είχε προστατέψει τον Αβραάμ με θεία αποκάλυψη στον Αβιμέλεχ, τον βασιλιά, εδώ πάλι φυλάει τον Ισαάκ με την πρόνοιά του, ώστε ο Αβιμέλεχ να τον δει με τη γυναίκα του. Και αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 8 με 11. Σε αντίθεση με τη Σάρα, που βλέπουμε στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 2, εδώ ο Αβιμέλεχ δεν κοιμήθηκε με τη Ρεβέκα. Γι' αυτό και δεν πληρώνει πρόστιμο δώρο στον άντρα της. Ο Αβιμέλεχ φοβάται τον Θεό. Ιδιαίτερα τον Θεό του Αβραάμ, μετά από αυτά που είχε δει να συμβαίνουν στην περίπτωση του Αβραάμ, όπου είχε πέσει αρρώστια στο σπίτι του εξαιτίας της Σάρας που είχε πάρει σαν για γυναίκα του. Φοβάται ότι η αμαρτία ενός ανθρώπου μπορεί να γίνει αιτία να τιμωρηθεί μια ολόκληρη κοινότητα, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. «Τι είναι αυτό που μας έκανες», του είπε ο Αβιμέλεχ. «Θα ήταν πολύ εύκολο κάποιος από τους ανθρώπους μου, από το λαό μου, να κοιμηθεί με τη γυναίκα σου. Και τότε θα γινώσουν αιτία να αμαρτήσουμε». Και αμέσως ο Αβιμέλεχ δίνει διαταγή στο λαό: «Όποιος πειράξει τον άνθρωπο αυτό και τη γυναίκα του, εξάπαντος θα θανατωθεί». Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Είδαμε τον Ισαάκ να περπατάει στα βήματα του Αβραάμ, να δέχεται τη διαθήκη του Θεού, να περπατάει διαπίστεως και να υπακούει το Θεό, να εκπληρώνει έτσι την προϋπόθεση της διαθήκης, και από τη μεριά βλέπουμε το Θεό να φυλάει αυτόν τον άνθρωπο, παρόλη την αμαρτία του και την αδυναμία του και την απιστία του στο θέμα της γυναίκας του, της Ρεβέκας, να τον καλύπτει η πρόνοια του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ουσιαστικά τον Ισαάκ να είναι ο απόγονος της Διαθήκης, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εκπλήρωσε την προϋπόθεση της Διαθήκης και βλέπουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή του. Όμως εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και το σπουδαίο αυτό κεφάλαιο θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.